Men indse, jeg føler ikke, at jeg har set en bulmurt endnu.
Nej, men vi har heller ikke fundet nogen steder, hvor der er nogen, der har krattet.
Hvad mener du med krattet?
Vi har fået at vide, at man skal kigge der, hvor der bliver, hvor der, jorden bliver vendt lidt, og der sker noget aktivitet.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I denne episode er vi taget til Bornholm, og det er vi, fordi vi skal forsøge at finde en af Danmarks giftigste planter.
Vi er nemlig taget til Danmarks bedst bevarede slotsruin, Hammershus, der ligger smukt her med at kigge ud over Østersøen. Det er vi gjort for at tage på jagt efter viden om, hvordan giftige planter blev brugt af munke, hekse og kloge koner.
Dem, der skal gøre os klogere i dag, er Jens Solberg. Han er plantearkivar på Statens Naturhistoriske Museum. Og så er det Tino Hjort Bjerregaard, der er skovarbejder og naturvejleder hos Naturstyrelsen Bornholm.
Velkommen på plantejagt efter bulmurt.
Så i dag skal vi jage bulmurt, og den kommer fra natskyggefamilien. Og her finder vi faktisk mange planter, vi kender. Der er tomat, kartoffel og aubergine. De fleste er nok opmærksom på, at man ikke må spise grønne kartofler. De indeholder nemlig det her giftstof, solanin. Og bulmurt er en vild slægtning, og den er altså farlig i en helt anden grad. Den er fuld af dødelige giftige stoffer kaldet tropane alkaloider. Så det er en enorm giftig plante, vi skal prøve at finde i dag.
Og med os der har vi Tino Hjort Bjerregaard, som er skovarbejder og naturvejleder her på Bornholm. Han har en særlig interesse for reliktplanter fra middelalderen. Velkommen til dig, Tino. Kan du fortælle os lidt om, hvad reliktplanter egentlig er?
Ja, mange tak. Jamen, en reliktplante, det er en nytteplante, som man har indført i middelalderen. Nanodom har man indført meget tidligere. Allerede i oldtiden er nanodom omkring over 0, faktisk. Og de her arter, de her planter, de står omkring menneskelig bebyggelse. Gammel menneskelig bebyggelse. Så hvis man bevæger sig rundt i en gammel bydel, eller man kommer ud til en landsbykirke, eller en borgruin, som vi står ved på Hammershus, steder, der ligger afside, men der har været menneskelig aktivitet, typisk i middelalderen, så kan man finde de her gamle nytteplanter.
Og vi er så heldige at være ved Hammershus slotsruin, og jeg tror, at mange danskere kender det her sted og har også besøgt det. Hvad kendetegner så de planter, der gror her omkring?
Man kan sige, at reliktplanterne på Hammershus, det er en bred vifte og en masse kategorier af planter, hvis man kan sige det. Så der er både teplanter, der er lægeplanter, der er krydderurter, der er farveplanter. Og der kan man sige, at de her planter her, de repræsenterer et bredt spektrum. Hvis man tager ud på i de gamle bydele for eksempel, så vil det typisk være farveplanterne og chickenurter og krydderurter, man finder. Men en enkelt lægeplanter. Men altså, og jeg ved ikke helt, om man kan dele det så groft op, men det ser ud som om, der er en tendens til, alt efter hvor man er henne, er der forskellige slags kategorier og planter, man kan finde.
Vi kan lede efter en masse spændende planter her på Hammershus, skal vi høre. Men i dag der er vi taget på jagt efter den dødeligt giftige bulmurt. Kan du beskrive ganske kort, inden jagten går i gang, hvordan den ser ud?
Ja, det kan jeg godt. Den kan vare både enårig og toårig. Det er meget sjældent, man ser den som enårig plante. Og enårig plante, det betyder, at den spirer og blomstrer inden for det samme år. Typisk så spirer bulmurten på den her tid her i juni måned. Og så står den og laver en roset, der faktisk godt kan minde lidt om en mælkebøtte. Og så året efter sætter den sin blomsterstand. Og den kan vare fra en halv meter til en meter. Og andre gange så bliver den altså helt op til 2 meter høj. Og så sætter den en smudsigt gul blomst, er den beskrevet som er gul, og så har den en violet midte, men en meget flotte åre, og så sætter den blomsten på det, man kalder for en svikkel, og en svikkel, det tænker man måske ofte fra glemmerejerne, man har hjemme i haven, altså hvor der kommer en blomst, så laver den sådan en lille rulle ud, og der på svikkelen, der sætter den en masse budikker, som bliver fyldt med frø.
Vi har besøgt Jens Solberg. Han arbejder på Statens Naturhistoriske Museum i Danmarks største herbarium, altså en samling af tørrede planter. Han er specialist i menneskets brug af vilde planter. Velkommen til, Jens. Og du arbejder her på herbariet, her på Statens Naturhistoriske Museum. Og nu hører vi om, der findes giftige planter i Danmark. Men hvor mange af de planter, man møder, er egentlig giftige?
Det synes jeg er svært at svare på, fordi det kræver, at man kan sige præcis, hvad det betyder at være giftig. Men der er ingen tvivl om, at mange af de planter, man støder på, kan man betragte som værende giftige for mennesker. Og vi ved også i meget høj grad, hvilke. Men hvad der gør en plante giftig, det er jo plantens kemi. Og grunden til, at den er giftig, det er jo, at vi interagerer med kemien. Meget ofte så udvikler planter forsvarsstoffer, for de har ikke det privilegie, som for eksempel vi pattedyr har, at kunne løbe væk fra deres fjender, så de må ligesom forsvare sig der, hvor de er. Der kan også være alle mulige andre grunde til, at planter evolutionært er begyndt at danne og kunne syntetisere forskellige stoffer. Men fælles for dem er, at de har en funktion for planten, og ofte i forhold til dens omverden. Så forsvarsstoffer, som den laver for at undgå at blive spist, for eksempel. Men den kemi, som ligger til grund for det, er den samme kemi, som vi udnytter for eksempel til rusmidler, eller måske pesticider eller andet, men det er også en type af gift, og så også i meget høj grad til lægemidler.
Planterne står i vores vejkant og ser søde og uskyldige ud, men prøver de lige frem at slå os ihjel?
Nej, overordnet set forsøger planter ikke at slå os ihjel, men de kan have forsvarsstoffer, eller som ved en tilfældighed eller ved en evolutionær målrettighed, faktisk er i stand til at slå os ihjel. Desuden er jeg ikke helt enig i, at det er alle planter, der ser så uskyldige ud endda.
Er det selvfølgelig, hvis man tænker på store, farlige torne? Og
så man kan sige, at der er jo nogen, der har valgt en evolutionær strategi med netop at have et mekanisk forsvar, store, grimme torne, eller som brændnælle for eksempel, at kunne svige, hvis du rører ved den, som igen er nogle indholdsstoffer, som interagerer med vores krop.
Vi skal jo på jagt efter bulmeurt på Bornholm. Og vi kommer til at gentage mange gange i det her afsnit, at bulmeurt er en plante, der er enormt giftig. Men hvad er det egentlig, den gør i menneskekroppen?
Ja, altså der er det ved bulmeurt, at den indeholder mange forskellige indholdsstoffer. Så mange af dem er dem, som vi kalder alkaloider, i hvert fald mange af dem med effekt. Og i lige præcis bulmeurts tilfælde er de faktisk ret velkendte, måske netop fordi, at de er så giftige, så der har været en interesse for at forstå bulmeurtens indholdsstoffer, men også fordi anvendelsen af bulmeurt går rigtig langt tilbage, sådan til middelalderens hekse og til middelalderens munke, og vi ved, at vikingerne i Norden har haft et kendskab om, hvor sandsynligvis også anvendelse af bulmeurt. Men de tre hovedtyper af indholdsstoffer i bulmeurt er de her alkaloider, som kaldes hyoscyamin og scopolamin og atropin. Og alle tre er faktisk eller har været godkendte lægemiddelstoffer i Danmark, eller anvendte lægemiddelstoffer i Danmark, og to af dem bliver brugt den dag i dag. Det gælder scopolamin, som i dag blandt andet indgår i transportsygeplastre, hvilket er lidt ironisk, at sådan heksenes giftflyvesalve, den er blevet til transportsygeplastre i dag. De har også været anvendt i astmacigaretter. Når man fik et astmaanfald i 1800-tallet, så røg man blade. Hvis det ikke er bulmeurt, men en af dens nære slægtninge i sin astmacigaret.
Det lyder også bare ret ironisk i sig selv, lige at tage sådan
men altså,
astmasmøg.
Men der er et overlap eller to sider af den her sag med gift og medicin. Fordi grundlæggende så er det molekyler, som interagerer med vores krop. Det kan være også derfor, der måske er en overrepræsentation af giftplanter blandt lægeplanterne. Fordi det er forholdsvis nemt at opdage en giftplante, når nogen falder død om eller syge om, og så begynder at eksperimentere sig frem til det, man kunne kalde et terapeutisk vindue. Der, hvor man ikke får for meget og ikke får lidt af det virksomme stof. I sådan et tilfælde som bulmeurt er det jo så særligt svært, fordi der er flere forskellige stoffer, som virker på forskellige måder. Så nogle af stofferne i bulmeurt virker antispasmodisk, nogle virker på en særlig type af receptorer, nogle virker smertestillende, og så er der altså nogle af de samme stoffer, som virker hallucinogent. En af de måder, man har forsøgt, i hvert fald historisk set, at omgås det, var ved at bruge bulmeurt udvortes, altså i plastre eller salver, fordi kun nogle af stofferne kan optages ind over huden. En anden måde er hvis ikke at ryge bulmeurt, så lægge frøene for eksempel på gløder eller på ildstedet eller på varmesten eller sådan noget, og inhalere røgen deraf. Det er faktisk noget, man bruger flere steder i verden i dag som traditionel medicin, blandt andet mod tandpine, hvor man udnytter nogle af stofferne smertestillende effekt.
Er det stadig forbundet med en stor risiko at lave sådan sådan et trick? Eller kommer man af med de rigtig giftige ting af at varme på det?
Det vil man sige. Og altså, der er meget traditionel medicin, som i en sådan moderne lægemiddelvidenskabelig eller naturstofkemisk sammenhæng virker fuldstændig hasarderet og risikabel og sådan rodet med de her stoffer. Men ikke desto mindre, så er det en del af vores historie som mennesker også at kunne anvende og bruge potentielt set dødeligt giftige planter til noget godt.
For det er vel en af de, sværeste planter, vi har kastet os ud i, er det ikke det, han til at finde?
Det tror jeg. Altså, i og med, at den ligesom udelukkende findes steder, hvor der engang har været nogle mennesker, der har fået indført den. Og så er det spredt selvfølgelig derfra. Men,
man skal til gammel bebyggelse, og de skal have rodet rundt i jorden, der hvor man kommer hen. Men nu er vi jo kommet indenfor, hen over broen og ind i Gjerne Slotsgården. Altså, I skal fornemme, at den mur der, altså, den er jo 6 meter høj. Og den mur derovre, den er 6 meter høj, så man går ind i sådan en...
Det er sluset ind.
Ja, præcis.
Ja, det har været en ærefrygtindgydende oplevelse at komme gående her.
Ja, altså, og man tænker jo på, at ganske almindelige folk, både fiskere og bønder, de har boet i små træhuse, bullhus.
Ja.
Så at komme herop, det har været...
Det har været stort.
Ja, det har det været, altså.
Vi har snakket med Jens om, hvordan folk har fundet på at bruge selv meget giftige planter som medicin.
Så man har i fortiden brugt de her planter til mange forskellige formål. Også selvom der var et lille spænd imellem, om den virkede medicinsk eller giftig. Så hvad kan vi sige om risikoen ved at have brugt planter som medicin, som de er blevet?
Altså risikoen ved at bruge planter til medicin, den er stor, forstået på den måde, at sammenlignet med moderne lægemidler, hvor at man har måske kun ét aktivt stof, det er nok det mest udbredte i moderne lægemidler, i en fuldstændig kendt koncentration, altså en kendt dosis, man kan give på bestemte tidspunkter af dagen osv., så kan man ikke få det samme med en plante, fordi planter er komplekse kemiske matricer, der ikke indeholder ét aktivt stof, men måske mange, måske flere hundrede, måske flere tusind potentielt, i forskellige mængder, som også kan variere alt efter, hvordan planten den har vokset, hvor den har stået henne, om der var meget kalk i jorden, eller om det regnede den sommer, eller om den blev høstet om morgenen eller om eftermiddagen, og hvordan den er blevet opbevaret og præpareret. Alt sådan noget påvirker altså mængden af indholdsstof, som er mere eller mindre ukendt, men også den relative mængde af forskellige indholdsstoffer, hvilket kan have en dramatisk gøre en dramatisk forskel for virkningen af plantemedicinen. Så det, man kan sige, man kan opnå ved at bruge planter eller plantematerialer som medicin. Det er nogle gange nogle komplekse kemiske blandinger, der måske kan noget, som den moderne, syntetiske eller isolerede, enkeltstofbaserede medicin ikke kan, nemlig virke flere forskellige steder i kroppen. Til gengæld er man så nødt til at opgive en del af kontrollen med sit lægemiddel, for det er meget svært at vide præcis, hvor meget stof der er, og hvad det sådan indbyrdes forhold af stofferne er. Så det er noget, hvor at man nok en af grundene til, at vi ikke har nogen naturlægemidler, altså godkendte naturlægemidler i Danmark, som indeholder potentielt giftige stoffer.
Når man som munk eller heks i middelalderen for eksempel har brugt bulmeurt som et hallucinogen, er der så en risiko for, at man en uge får en dosis, der passer fint, og så næste uge, fordi der er sket et eller andet, der har været et regnskyld på planten, eller den har fået for meget sol, og så er der lige pludselig dødelig dosis i den samme mængde plantemateriale? Eller hvor snævert et vindue snakker vi om lige med bulmeurt?
Ja, jeg vil sige, at det kan du sagtens have ret i. Altså, at der potentielt er en variation, som vil gøre det meget, meget farligt at trippe på bulmeurt eller beslægtede planter med så kraftige virkende stoffer som dem her. Det er også derfor, at vi ser, at mange af de middelalderlige anvendelser af bulmeurt er udvortes, eller at man for eksempel har lavet et ekstrakt af planten, og så vædet en svamp, altså ligesom en badesvamp i den, som man kunne holde mod munden eller andet, så man havde en mulighed for ligesom at afbryde behandlingen, inden at, på en måde, som man ikke ville have mulighed for, hvis man havde indtaget planten.
Nu sagde du, at bulmeurt er en af de giftigste planter, vi har i Danmark. Men kan du give en top 3 over de giftigste planter, vi har?
Ja, altså bulmeurten, som er en af de giftige, sammen med mange af dens slægtninge inden for natskyggefamilien. En anden af dem, der er rigtig smæk på giftvirkningen af, det er digitalis eller fingerbøl, som forresten også indgår i lægemidler i dag, eller stofferne fra den indgår i lægemidler, hjertelægemidler. Og så har vi selvfølgelig den, som betragtes som Danmarks giftigste plante, nemlig gifttyde, som er i skærmplantefamilien. Nogle kender den som gulerodsfamilien, og som faktisk også har sådan en gulerodsagtig selleri-lignende lugt, hvis man knuser den, men altså indeholder et ekstremt potent alkaloid med giftvirkning.
Så selv i vores helt uskyldige natur her i Danmark, der kan man faktisk finde nogle virkelig giftige planter.
Der er ikke noget uskyldigt ved naturen, og evolutionen har været en ekstrem drivkraft i netop at fintune molekyler til at have en virkning. Og i planters tilfælde er det nogle gange nærmest gået sådan lidt over gevind, fordi at det er planternes forsvar imod at blive spist. Dermed ikke sagt, at alle planter er giftige, men nogle af dem er rigtig giftige.
Jeg synes, det ligner det, vi så i herbariet. Hvor kæft, hvor er den stor. Sådan.
Den er kæmpestor.
Der er nogle murer i fuld gang med at restaurere Hammers hus til fordoms storhed. Der er noget arbejde foran det, før folk kan flytte ind. Men midt i deres byggeplads, der står bulmuren stor og flot.
Og overraskende stor. Og den ser lidt giftig ud, det vil sige.
Det vil sige. Må vi komme ind og ind, ja, ind bag døren?
Lad os gå ind og se på den.
Hej.
Vi kommer lige ind indenfor.
Det er godt, vi er her,
hva'? Ja, det er godt, I er her. Ellers har det aldrig blivet godt, jo vel?
Nej, præcis. Det skal jeg drække på.
Hold da op. Og den er vel over en meter høj?
Ja.
Og hvis den ikke knækker i blæsevejret her hen over sommeren, eller vi kommer til at køre ind i den med vores biler eller et eller andet, altså så kommer den op, så bliver den 2 meter høj.
Og det er jo så en af Danmarks giftigste planter.
Ja, det er det. Men hvis vi tager og tænker på vores haver for eksempel, så har vi jo guldregn i haven, som er enormt giftig, og der er stormhat, og der er, hvad den hedder, Kristi palme, som er sådan en meget olieholdig ting, som man også har stående i haven, som er enormt giftige.
Hvis nu der er andre, der vil ud og kigge på den her bulmeurt, hvor skal de tage hen, og hvordan finder de den?
Altså, de skal tage ud til de gamle bebyggelser i nærområdet. Altså det kan være landsbykirken, det kan være den gamle bydel, og så skal de holde øje med, hvor vi har rodet lidt rundt i jorden, om vi har gravet en ny ledning ned, eller vi er ved at bygge et nyt hus, og den jordbunke, der så ligger tilbage, der kan bulmeurten spire op. Og det, når man tjekker sådan på landsplan, så spirer den altså op alle steder. Så den står derude, men frøene ligger i jorden og venter, og så er der store diskussioner om, hvor længe de her frø kan ligge i jorden og vente.
Tino, tusind tak, fordi du var med. Det har været rigtig sjovt at besøge Hammershus med sådan et helt andet formål. Mega spændende.
Ja, det er herligt, at I kom.
Til dig, kære lytter, der har vi naturligvis taget nogle fine billeder, som du kan bruge, hvis du selv vil på jagt efter bulmeurt. Genflader lige ind. Husk, Nix Pille, den er dødsens giftig, men vi håber, du vil ud og kigge efter den. Vi har også taget nogle billeder af de andre planter, vi har stødt på i dag. Du kan finde dem på vores Instagram, Plantejagten, eller via linket i din podcast-app. Rigtig god jagt.
Lyt med næste gang, hvor vi tager til Fyn og snakker om, hvordan planter får deres energi og næring. Vi skal lede efter en lille snylter, og den har fundet en smart måde at stjæle fra de andre planter på.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Emma Eller.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Tak fordi du lyttede med.
Vores program er jo sådan lidt sådan en skattejagt.
Ja, nå ja.
Og det lyder som om, at du ved præcis, hvor den der bulmur står.
Ja, ja. Så. Jeg ved, hvor alle de andre
er. Så det er jo lidt snyd. Men jeg tror, vi kan udnytte, at vi ikke ved det, så måske.
Nej, men ved I, hvordan den ser ud?
Ja, jeg tror godt, vi kan.
Har I set den i virkeligheden, eller?
Vi har set den sidste uge som et herbarieark.
Ja, fedt nok. Så må vi se, om det stemmer overens.
Om det stemmer præcis.
Jamen.
Så det skal måske være sådan en tampen brænder leg.